Zbytečný, kontraproduktivní a nekvalitní je podle českého prezidenta Václava Klause antidiskriminační zákon, který se rozhodl minulý týden vetovat. Česko má přitom, jakožto člen Evropské unie, povinnost podobný zákon přijmout. Vše nasvědčuje tomu, že poslanci nakonec prezidenta přehlasují, byť někteří se skřípěním zubů. Není ale antidiskriminační zákon skutečně příkladem zbytečného zasahování Unie do pravomocí členských zemí? Nejen o antidiskriminačním zákonu bude 20 minut Radiožurnálu, u jejichž poslechu vás vítá Jan Bumba. Naším dnešním hostem je evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla.
Dobrý den.
Pane komisaři, Česká republika měla mít antidiskriminační zákon už v době svého vstupu do Evropské unie před 4 lety. Pokud jej nepřijme, hrozí jí ze strany Evropské unie sankce. Jaké sankce?
Tak to samozřejmě je teoretická otevřená otázka, ale normální proces je takový, že pokud stát účinně nezavede evropskou legislativu, v takovém případě je předložena žaloba Evropskému soudu v Lucemburku a Evropský soud v Lucemburku rozhodne, zda žaloba je oprávněná či nikoliv. Když proces doběhne až úplně na konec, je možné odsoudit stát k nápravným opatřením a jedno z nich je třeba finanční pokuta, která se platí za každý den, dokud není udělaná, není shoda s legislativou nebo podobné věci.
Tuto žalobu by podávala Evropská komise?
Tu by podávala Evropská komise samozřejmě.
To znamená vy osobně?
No tak osobně ne, ale nechal bych ji připravit a podepsal bych ji.
Co by to případné uznání žaloby u Evropského soudu v Lucemburku znamenalo pro fungování České republiky v rámci Unie? Byla by nějak oslabena pozice Prahy?
Tak jistě není dobré nemít aplikovanou evropskou legislativu, zvlášť v něčem tak vysloveně důležitém, co je jednou ze základních hodnot Evropy, to je nediskriminace.
A co by to znamenalo pro fungování? Zhoršil by se nějak obraz České republiky v Unii?
A nejsou-li aplikovány zákony, tak nepochybně se obraz zhoršuje, protože i poměrně bych řekl jednoduchá konzervativní hodnota zní za pacta sunt servanda, ale dohody, to znamená, dohody se dodržují. A vstupem do Evropské unie jsme akceptovali evropskou legislativu a slíbili jsme ji uplatnit v rámci našeho právního systému.
Vy jste rozhodný...
Nedodržovali bychom slib ve velmi citlivé a důležité oblasti. To vždycky oslabuje vaší pozici.
Vy jste rozhodným zastáncem antidiskriminačního zákona, ale podle jeho kritiků, a to nejen pana prezidenta Klause, je zákaz diskriminace obsažen už ve stávajících českých zákonech. Proč je potřeba extra norma?
Zákaz diskriminace byl poměrně důsledně obsažen v českých zákonech před poměrně krátkou dobou, ale jistými novelami tato pozice byla oslabena, to za prvé. A za druhé se ukazuje, že ta roztříštěnost této normy velmi oslabovala možnost lidí účinně se bránit. Čili ten zákon nebyl důsledně uplatněn ve všech normách a ještě ke všemu forma, která byla uplatněna, byla neefektivní z hlediska ochrany obětí. Pokud jde o současný stav, tak ten byl shodou okolností ještě oslaben.
Znáte z praxe, pane komisaři, nějaký příklad, konkrétní příklad, kdy antidiskriminační zákon někomu pomohl?
Tak v České republice není ještě uplatněn.
Já myslel v Evropě, v jiných zemích.
Tak samozřejmě existují takové případy, já můžu, teď mi zrovna vytanul na mysli jeden typický případ, který se odehrál ve Spojených státech, ale na základě antidiskriminační direktivy, kde lidé, kteří byli Asijci, žalovali firmu Greyhound, že si dala jako jedno z kritérií výšku 162 cm, tvrdí se, že to je důležité pro řízení autobusu. A u soudu se prokázalo, že něco takového důležité pro řízení autobusu není, čili že to je diskriminace a firma samozřejmě musela ty lidi potom přijímat, případně jim zaplatit odškodné.
To jsme ale ve Spojených státech, nějaký příklad z Evropy. Kde se to v Evropě skutečně osvědčilo, tento antidiskriminační zákon?
No tak v Evropě se to osvědčuje všude. Já například můžu uvést krásný případ Maruko, to je případ ze Spolkové republiky Německo, kde se na základě antidiskriminačního zákona lidé, kteří byli v registrovaném partnerství, tak pozůstalí požadoval pozůstalostní penzi a také ji na základě soudního sporu, na základě antidiskriminační direktivy získal.
Takže to není tak, že by to byl zákon, který prostě existuje na papíře, ale nikdo by ho nevyužíval.
Ne, to v žádném případě ne. Tady jsem vám uvedl jeden z posledních případů, to samozřejmě, že jsou jiné.
Nemají ale na druhou stranu pravdu ti, kdo říkají, že antidiskriminační zákon omezí zaměstnavatelům možnost výběru zaměstnanců?
Antidiskriminační zákon a princip antidiskriminace nikdy neomezuje možnost zaměstnavatelů vybírat zaměstnance. Pouze zabraňuje komukoliv, nejen zaměstnavatelům, diskriminovat. A to je podstatný rozdíl. V čem to spočívá? V jednoduchém principu, když přistoupíte jako individuum, tak musíte být posouzen jako individuum. A zaměstnavatel smí předložit pouze ta pravidla a ty podmínky, které souvisí s výkonem povolání a žádné jiné.
Promiňte, že vám skáču do řeči. On se v médiích objevil takový teoretický příklad, kdy zaměstnavatel nebude moci odmítnout třeba homosexuála jako maséra nebo vychovatele dětí, byť by to třeba zákazníkům vadilo.
Tak pokud v každém případě musím konstatovat, že pokud existují důvody, které jsou vázány na zaměstnání, tak takové důvody jsou akceptovatelné, pokud jde o sexuální orientaci, která nemá souvislost se zaměstnáváním, aplikovatelné to není. Nepochybně, jestliže nějaký zákazník bude mít výhrady vůči někomu, kterémukoliv člověku, ať je jakéhokoliv zaměření, jakéhokoliv vyznání, tak jistě na to bude zaměstnavatel reagovat. Ale nemůže a priori odmítnout z důvodu, které nesouvisí se zaměstnáním zaměstnání.
Nemáte, pane komisaři, obavy z toho, že ten nátlak Evropské unie na přijetí antidiskriminačního zákona může u části českých politiků, ale i veřejnosti posílit jistou nedůvěru nebo jistý odpor vůči unii jako takové?
U jiné části, která je nepochybně větší, naopak může podpořit důvěru v Evropskou unii. Protože výzkumy veřejného mínění jednoznačně ukazují, že pocit diskriminace u nás existuje, že velmi neobvykle silný je na základě například věku nebo na základě zdravotního postižení a že občané očekávají reakci, dokonce i na evropské úrovni. Takže myslím si, že spíš u většiny to posílí kladný názor na Evropu, u menšiny jistě to může je oslabit. To je samozřejmě v každém politickém rozhodnutí.
A když třeba poslanci a senátoři otevřeně hovoří o nutném zlu v souvislosti s antidiskriminačním zákonem, tak to asi pro, omlouvám se za to slovo, image Evropské unie není zrovna dobré, nebo ano?
Tak vy jste řekl poslanci a senátoři, neužil jste to ve smyslu práva, kdybyste to použil ve smyslu práva, tak by to znamenalo všichni poslanci a senátoři.
Ne, já jsem říkal někteří.
Ale někteří poslanci a senátoři jistě, že ano. Jiní jsou naopak přesvědčeni o tom, že to je velmi významný pokrok. Stejně takové, jak jsem o tom přesvědčen já a vždycky jsem byl, to je celkem zřejmé. Čili ano, vždycky existují v každém zastupitelském sboru lidé, kteří zaujímají názory, které se liší od názoru někoho jiného. Naštěstí těchto, kteří hovoří o nutném zlu, těch je opravdu menšina. Protože bránit se diskriminaci není žádné nutné zlo, to je prostě lidská povinnost.
Hostem 20 minut radiožurnálu je evropský komisař Vladimír Špidla. Pojďme prosím k dalšímu tématu. List Frankfurter Allgemeine Zeitung před pár týdny napsala, že na německé politické scéně panuje shoda ohledně prodloužení výjimky, která omezuje přístup pracovníků z nových členských zemí Evropské unie, včetně České republiky, na tamnější pracovní trh do roku 2011. Zdá se, že podobně se zachová i Rakousko. Vy jste kritikem tohoto postupu Berlína i Vídně. Co můžete dělat jiného, než to, že vyslovíte svůj nesouhlas?
Tak samozřejmě mohu, a to je základní povinnost, dodat argumenty, které svědčí, že takováto pozice není silně argumentačně opřena. To je samozřejmě možné. Další věc, která je důležitá, že podle smlouvy členský stát bude muset předložit Evropské komisi zprávu, která odůvodní, proč se musí tato přechodná období prodloužit. Čili budeme mít ještě možnost při posuzování této smlouvy vést opravdu účinný dialog, teda této zprávy vést opravdu účinný dialog.
Zdá se v tuto chvíli pravděpodobné, že Evropská komise prodlouží ten zákaz pro pracovníky z nových členských zemí, že to Německu povolí?
No, Evropská komise neprodlužuje to.
Že to Německu povolí?
Ve smlouvě je prostě řečeno, co musí udělat členský stát, a není to otázka pro... Evropská komise nepovoluje ani nepovoluje nebo neprodlužuje toto období. To není otázka pro Evropskou komisi. Evropská komise pouze posuzuje tu zprávu.
Jak podle vašich informací posouzení této zprávy vyzní, když Německo skutečně, jak to teď vypadá, požádá o prodloužení své výjimky do roku 2011?
To záleží na tom, jak ta zpráva bude vypadat. Toto má Spolková republika Německo a Rakousko ještě skoro celý rok. To je jedna věc. A za druhé bude také záležet na tom, jak bude vypadat situace na pracovním trhu. Nemůžu opravdu předvídat.
Plynou obecně z omezování volného pohybu osob nějaké konkrétní problémy, nebo spíš jde o takový ten pocit, že skutečně občané nových členských zemí prostě nejsou ještě rovnoprávnými členy Evropské unie?
Tak dlužno říct, že v naprosté většině zemí už volný pohyb je, čili máme určité zkušenosti a ty svědčí o tom, že nevznikají žádné příliš velké problémy, protože pokud například jsou zaznamenány v současné době problémy v Itálii, tak Itálie nemá volný pohyb pracovních sil s některými zeměmi, takže a s těmi, se kterými volný pohyb pracovních sil má, problémy zaznamenány nejsou. Takže obecně se významné problémy nezaznamenaly, naopak se zaznamenaly přínosy především v ekonomické aktivitě.
Takže nejde jen o tu pocitovou záležitost, že skutečně občané z nových členských zemí stále prostě v sobě mají ten pocit, že nejsou na stejné úrovni jako občané z těch prvotních.
No, ve většině členských zemí to není ani formálně pravda. Prostě trh je otevřen a občané nových zemí mají příležitost na něm působit. Předpokládám, že v tom dalším období se opravdu, teď je to asi 5 zemí, kde to ještě není plně možné, ale i ty, které mají přechodná období, tak je postupně uvolňují. A nelze říci, že například na rakouském trhu nebo na německém trhu nepůsobí čeští občané. A Francie, Belgie, dá se očekávat, že postoupí dále na této cestě, že uvolní svá omezení, ale jaký bude závěr tohoto období, to ještě se dá těžko odhadnout. Ale určitě států, které budou mít stále ještě částečná přechodná období, bude méně.
Ale pokud vám dobře rozumím, tak ani u toho Německa není jisté, že bude mít svou výjimku do roku 2011.
Tak nemůžu předvídat, jaké bude konečné rozhodnutí politické reprezentace Spolkové republiky Německo, protože to, co bylo v Allgemeine, Frankfurter Allgemeine, to je v podstatě názor, který je jistě v dobrých novinách, ale nic víc.
Neukazuje se tady, pane komisaři, ale že Evropská unie prostě skutečně nefunguje, jak by měla. Že sice na jedné straně donutí Čechy přijmout antidiskriminační zákon, ale na druhé straně umožní některým svým členům, těm bohatším, aby se nechovali k novým členským zemím jako k sobě rovným?
Myslím si, že nemáte naprosto pravdu, protože se uzavřela přístupová dohoda, která říká, že nejdéle v roce 2011 veškerá přechodná období končí a je volný pohyb pracovních sil. A že pro každý, kdo dělá zákon a kdo dělá velký strategický rozhodnutí, tak ví, že existují přechodná ustanovení. V každém zákoně, v každé smlouvě vždycky existují přechodná ustanovení, tak to jsou přechodná ustanovení. A tato ustanovení jsou postupně odbourávána. Protože napřed to byla naprostá většina členských států, kromě tří, a teď zbývá pět. Čili vidíte pokrok a v roce 2011 to končí. Čili postupuje se podle schválené smlouvy, tuto smlouvu jsme schválili také, čili to není diskriminace, to je pouze naplnění smlouvy.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu, jejichž hostem je evropský komisař Vladimír Špidla. Zřejmě nejsilnějším tématem pro tento rok je v celé Evropské unii ratifikace Lisabonské smlouvy. Pane komisaři, tato smlouva, jak známo, mění mnoho věcí, mimo jiné se předpokládá zřízení funkce předsedy Evropské rady, jakéhosi evropského prezidenta, řekněme, rozšiřuje hlasování kvalifikovanou většinou, což znamená, že jednotlivé státy nebudou moci třeba tak snadno blokovat některá rozhodnutí, pokud s nimi nebudou souhlasit. Je podle vás osobně pravděpodobné, že se Lisabonskou smlouvu podaří ratifikovat do konce letošního roku?
Tak to samozřejmě nemůžu vědět, protože ratifikace této smlouvy je složitý a citlivý proces na národních úrovních, ale já předpokládám, že se tak stát může. Že tak, jak vidím, jak ten proces probíhá, takže je poměrně silná vůle jednotlivých států to schválit v termínech, které se předpokládaly.
Do konce letošního roku tedy?
No tak to je, předpokládá se do konce letošního roku, ale samozřejmě to je otázka, která je otevřena. Ale proces pokračuje poměrně rychle kupředu.
Stalo by se něco, kdyby se jednotlivé státy nepřihlásily k Lisabonské smlouvě právě v tom horizontu a vezměme jako pracovní termín konec tohoto roku? Stalo by se něco, kdyby ta ratifikace neproběhla?
To je naprosto teoretická otázka. Já nemám nejmenší možnost nebo nejmenší důvod, abych zaujímal stanovisko k takhle formulované věci. Prozatím je vidět, že státy zhruba signalizovaly, kdy budou ratifikovat a v těch termínech se drží a v těch předběžných signálech to nepřekračuje rok 2008.
A je nějaký plán B? Co by se dělalo, kdyby Lisabonská smlouva dopadla podobně jako její předchůdkyně, tedy Euroústava?
Já myslím, že rozhodující je ratifikační proces a na základě jeho průběhu se potom mohou přijímat různá jiná opatření, ale myslím si, že ratifikační proces dobře postupuje a byl bych rád, kdyby to probíhalo tak dál. Protože Evropa to prostě potřebuje k tomu, aby obstála v globálním světě, tak potřebuje posílit svoji schopnost akce.
Takže není žádný plán B. Takže teď všichni doufají, že proběhne ratifikace, ale kdyby to zkrachovalo...
Já myslím, že otázka plánů B a C a Q nemá vůbec žádný význam, protože prostě probíhá ratifikace a to je nejzákladnější. A Evropa smlouvu jednoznačně potřebuje.
Jak, pane komisaři, odpovídáte na názor, který bývá slyšet, že přijetím Lisabonské smlouvy by se z Evropské unie stal jakýsi federativní kvazistát, ve kterém by se ztrácel smysl existence jednotlivých zemí?
No tak to není pravda, no. To je názor, můžete sformovat nejrůznější názory, které nemají smysl a nedají se odůvodnit a pořádně se argumentovat. Lisabonská smlouva mimo jiné posiluje pozici národních parlamentů. To je naopak posílení pozice národního státu. Myslím si, že ten argument prostě není oprávněný a pravdivý.
Pokud, pane komisaři, dovolíte trošku osobnější otázku ještě na závěr, vy budete ve své funkci komisaře do příštího roku, už přemýšlíte o tom, co budete dělat potom?
To nepřemýšlím, protože prostě funkce to komisaře je důležitá, já se soustředuju na to, abych dobře odvedl práci do závěru období. To je jako když běžíte závod, tak taky v posledním kilometru nepřemýšlíte, co budete dělat potom.
Skutečně jste se ještě nad tím nezamýšlel. Stál byste třeba o pokračování ve funkci evropského komisaře, kdyby přišlo?
A tohle je jistě, to je tak zajímavý, opravdu zajímavý a z hlediska koncepčního a politického mimořádný, že kdyby taková možnost reálně existovala, tak bych samozřejmě nebyl proti, ale to je opravdu konkrétně se těmito otázkami skutečně nezabývám.
Stál byste o to více než o návrat do české politiky?
Ale já se opravdu nezabývám teď otázkami, co budu dělat, až skončím jeden mandát. Jo. V žádném případě ne, nepochybně jsem získal významné zkušenosti a to, co mě opravdu, to, co považuji za nejpodstatnější, je hluboké přesvědčení o tom, že evropský projekt je unikátní příležitost pro Evropu, pro všechny evropské státy a že se má prohlubovat a pokračovat. A tímhle, v tomhletom směru bych chtěl v každém případě působit.
Zní to tak, že spíše byste se tedy chtěl věnovat, když politice, tak na evropské úrovni spíše než v České republice?
To jsou vaše interpretace, které...
Vyznělo to tak?
Nevyznělo to tak. Vyznělo to tak, že považuji evropský projekt prostě za skutečný pokrok, skutečný civilizační vývoj a pokrok, který zlepšil politické poměry nejenom Evropy, ale i světa. Vidím, že tento projekt má velkou dynamiku. Chci prostě přispět k tomu, aby tato pozitivní dynamika byla posílena a kde to bude, to o tom jsem ještě nepřemýšlel.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl dnes evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Jan Bumba.